Ny fampalalam-baovao ariva indray rehefa no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 25 Mei 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Ampitombo ireo lesoka sy tsy fanarandalana nandritra ny fifidianana tamin'ny 18 ny tsy anovanina ny lalàna mifehy fifidianana hoy ny KMF Knoye arahantsika eto ny fanekevitry ny firaisamonim-pirenena amin'izao vaovao izao. Velaratany 5000 sy 4000 hektara no simba any amin'ny faritra rovana Menabe Atimena tao anatin'ny 20 taona vokatry ny fifindramonina. Omena tany 2 hektara isan'isany ireo fianakaviana 500 fifindramonina any atoerana anatin'ny tetikasa titre vert. Olona telo naratra iray maty vokatry ny asanjola sy alatromby tany amin'ny distrika ny Fenorive Be akotr'ireo omby 20 very nisy nandroba ihany koa ny Brown Post ka nafatesana mpianatry ny lise vokatry ny tsindronantsy. Alivelany nirehitra ny trano lehibe iray misy rihana 7 tany Sydney Australia nijoalajala ny afo vokatr'io firetana goavambe io mpamonjy vona 100 no mifarimbona mamono ny afo ankehitriny. Maro karazany manana no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina ihany mbola nolotra izao vaovao ariva izao manangotra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika, ampitombo ireo lesoka sy tsy fanarandalana nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 18 ny tsy anovana ny lalàna mifehy ny fifidianana ho ny KMF Knoye nambarany filohan'ity firaisamonim-pirenena ity androany fa tena ilaina ny fanitsiana sy fanatsarana ny lalàm-pifidianana mba tsy hiverenany tsy nety teo aloha intsony sy mba hisiany ny fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra. Tsisy dikany hoy izy ny tolokevitr'ireo mpanaramaso fifidianana tamin'ny 18 raha tsisy ny fanitsiana ny lalàna sady izy fitraikany amin'ny farisiany mpividy hiatrika fifidianana ihany koa indrindra ireo faniarany ny tsy fanarandalàna nisy teo aloha. Lojika ny fanitsiana aoriany ny fahavitany ny fifidianana iray hoy ny filohan'ny firaisamonim-pirenena KMF Knoye Robert Namerson.
Ny lalàm-pifidianana rehefa vita ny sikla elektoraly anakiray sikla anakiray mbo fifidianana ny misy ny atao hoe recommandation na misy ireo heverina hitan'ireo mpanaramaso na avy eto an-toerana na avy any ivelany zay nanaramaso ny zotra mpifidianana anakiray dia hoentina ireny fanatsarana ireny hoeo amin'nivony lalàna mba anatsarana ny lalàna. Zay zany natonga ny KMF Knoye ny laza hoe tena ilaina ny fanatsarana na fanitsiana n'io lalàm-pifidianana io zany. Raha tsy manitsy an'io texte io tsika dikany de tsotra ilay tsy fanarandalàna zay nomarina tamin'ny fifidianana farany zany mbola hiverina ary mety mbola hiampy koa tsy fanarandalàna amanaraky asoan'ny firenena ve izay hitarika fitokisan'ny olona ao anatiny ilay fifidianana ve izay ray izay. Faharoa, mety hiteraka tsy faharisian'ny olona izay ataontsika hoe victime n'ilay tsy fanarandalàna farany ange ny tsy fikitenany zay na ny fanatsaranany zay lalàm-pifidianana izay. Misy fanjaikany be dia be na ara moraly ho an'ny olona zany na fahatokisana an'ilay fifidianana zay atao satria efa fantatra daholo ny hoe retoreto ny zavatra nisy tamin'ny farany ny teny ny KMF Knoye ohatra ny teny ny mpanaramaso hafa ny teny ny mpanao politika ny teny ny mpanaramaso iraisam-pirenena ireny rehetrarehetra reny zany dia retiretina ohatrany tsisy dikany daholo raha ohatra ka tsy hokitiana zay lalàm-pifidianana zay.
Nambarany KMF Knoye ihany fa mila atsaraina ny lalàm-pifidianana satriana ireo mpila ravinahitra ny velany malagasy zany izay nampanantenainy ny fitondrana fandray anjara milatsabato ny tontolo ity aza tsy afaka hifidy raha tsy ahitsy io lalàna mifehy ny fifidianana io.
Ny andininy fahatelo ohatra miteny any hoe iza daholo no atao hoe elekteur tsika metety andreo namana diaspora io andininy fahatetry ny fahaefatra de efa manifika azy ireo de aminay zany hoe tsy ilay hoe tsaratsarana le texte fa tena jerena andininy isan'andininy ka inona ny fanapaha-kevitry ny besiny maro. Zay zany tsy tahiteny raha ny KMF Knoye tsy tahiteny hoe resaka plafonnement ny tena ho jerena resaka jerena propagande ny tena jerena fa aminay ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy farany dia kana ny hevitry ny besiny maro eraha mandinika ny besiny maro hitondrana n'le fanatsarana. Aminay zany mbola fezable ny manao ny fanitsiana azy io.
Fa midika mbola fiverenany ireo lesoka efa nisy tamin'ny 18 ny fizirizirin ny fitondrana tsy anitsy ny lalàm-pifidianana Okiosa ny vondrona panorama ity vondrona politika ity moa izay anisan'ireo niezaka namolavola rinjaten-dalàna antsina ny lalam-pifidianana ka nikasa ny an'olotra izany eny amin'ireo antenimiera mpanao lalàna tamin'ny alalan'ny depute mpikambanao saingy izao nanapa-kevitra ny tsy anitsy ny lalàna amin'ny feno fifidianana izao ny fitondrana efa tsy ara-dalàna satria efa nitsaban'ny ACC aza ny lalàna amin'ny feno fifidianana misy amin'izao ka tokony nahitsy hoy ny mpikambanao anatin'ny vondrona panorama sady filoha nasionaly ny antoko MFM Olivier Rakotovazaha.
Misy andiny maromaro tao anatin'ny lalam-pifidianana ny sorony sy ny fampiarana tamin'ny mpanao lalàna zany a tsy asany asesia no manao ny lalàna nefa nataony zany a tamin'iny valo amby roa arivo iny. Mazava ho azy zany a fa tokony ho jerena mihitsy na izay fipetraky ny toedrana zay fotsiny zany a de tokony ho jerena mihitsy lalam-pifidianana io a satria tena tsy ara-dalàna nanaovana azy. Nefa moa manamarina tsy maharototra ny governemanta zany ny fisian'izay zavatra izay satria io no ny akaran'reo tamin'ny fitondrana iny lalàna iny tsy lay lalàna vita sy ny laninay iny lalàna ampiasaina amin'izao iny fa namboary ny ACC sy ny nahitsiny zany a araka n'izay ny fieritreretany azy a dia nazahonin-dreo tombony moa le izy a de io teneny hoe iny mony anovanany io ny fanandresiny io zany de zay zany anaovana azy a raha izay zany a dia fandrombahana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana holdap elektoraly noterako zany.
Nambaran'ny vondrona panorama ihany ko fa efa roa taona ny mpisehatra politika no nitaky ny anitsiana ny lalam-pifidianana ka afaka didy amin'ny fatany izy ireo amin'ny fikatsahana fanatsarana ny fomba fifidianana eto amintsika.
Tena fahanina fotsiny izao a hitazoana ny lalam-pifidianana efa nakaikaiky ny olona nanompo tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo a ary efa nitaona mahery a no efa nitakiny rehetrarehetra na fiarahamonim-pirenena na ny antoko politika isanisany nitaky an'izay zavatra zay. Iny ny mety ho fiatraika an'izay zany fiatraika moa zany de le zavatra aseho tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany miverina tsy fahatomombana ny disim-pifidianana zany ny fisiny fiverimberenany anaran'olona samihafa ao anatiny ao a iny le antsoina hoe doublon zany de hita fa tsy maintsy zay zany ny zavatra iseho eo andorikitaitsy ny rehetra zay a dia afaka didy amin'ny fatana.
Fa vavao hafa mihitsy velaran-tany dimy arivo sy efatra alina hektara zany hoe ny ampahefatry ny ala ao amin'ny faritra rovana menabe atimena amin'izao no simba tao anatin'ny roapolo taona vokatry ny fifindramonina ataon'ny olona. Io faritra io anefa no tena mitahiry ireo karazana zavaboary anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara maneran-tany. Mbola tsy ampy ny ezaka vita amin'ny fanarenana ireo fahasimbana samihafa antony indrindra nandraisan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovain-jafy ary ny USAID fepetra amin'ny fanomezana tany ho an'ireo mpifindramonina ireo amin'ny alalan'ny tetikasa titre vert. Velaran-tany 700 hektara io no zaraina amin'ny fianakaviana misy 500 ka hisitraka tany 2 hektara isan'izy ireo ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana no manazava Arfidy Ramilson.
Efa natao ny vinavina ny tetikasa zany hoe ny fandrafetana ara-teknika sy ny ara-bola de hita hoe mbola misy ny tokony filana ara-bola zany hoe ny gap ary zay ny anton'izao asikasa taotsika izao fampahafantarana ny inona daholo no atao mba ahavitana anatrarana ny tandrona ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ny tandrona ny anomezana asa mentsika ho an'ny olona any koa ny tandrona mba hiarovana ny ny harena voajanahary zany velirano telo lehibe zany dia tsy maintsy tratrarina ao anatin'izao tetikasa zao dia rehefa mahafantatra ireo mpiaramonidinatoka na ireo amin'ny avy amin'ny fiaramonim-pirenena ny sehatra tsy miankina de samy mba afaka milaza zay manandrify azony raisina avokoa mba anatsara antsika ny fahavitana tsakansendavany zany tetikasa zany.
Misy fandraisana amin'izay tontolo iainan'izay ihany, ahina ho lasibatra sy voatonony voatohitohina amin'ny anoraikitra toy nahazo ny talen jeneraly ny ONU teo aloha, izay nisorona tamin'ny toerany ireo tompona andraikitra isatsokajiny samylaza ny marina amin'ny fanamboaran-dalana hoy ny jeneraly tsaranazy Jean Emile misy mantsy ireo dingana maro tsy voaja manoloana ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara, ho ihany ity minisitry ny asa vaventy teo aloha ity voankasika izany avokoa na ny fanamboarana ny lalam-pirenena na ilay fikasana anao lalambe migodana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina na ilay autoroute zany. Tsy maintsy ialoavany étude de tracé atrany ny asa fanamboarana ho hiatrany ty minisitra teo aloha ity, satria miankina amin'izay avokoa ny vola olaniana sy ireo fepetra tokony ho raisina mandritra ny asa tsy azo antoka mihitsy noho izany ny atanterahany asa raha tsy tafapetraka io dingana iray io. Arantsika ny fanazavany ny ministra ny asa vaventy teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Ny étude d'impact environnemental de miankina amin'ny étude de tracé. Vita ny étude de tracé, zay vao miditra ny étude d'impact environnemental. Ka ny étude de tracé ary mbola tsy vita. Mazava ho azy zany fa tsy mbola vita koa ny étude d'impact environnemental. Ny étude de tracé n'io mbola tsy vita. Na ny carrière angalana ny levato. Aiza zao ny carrière angalana ny levato. Aiza zao ny équilibre amin'ilay déblé sy ny remblé. Zany rehetrarehetra zany étude technique zay amataonany no anaovana an'izany. Roana koa ve zany ny directeur ny laboratoire national raha milaza hoe zay ne ka tsy mbola nanao campagne géotechnique an'io, mbola tsy nanao campagne géotechnique ny laboratoire national LNTPB. Ny ONU koa zany mbola tsy nanao étude d'impact environnemental. Oroana daholo zany ny olona rehetra, nefa ny enao tompona andraikitra amin'ny étude de tracé raha mbola tsy nanao ny asanao.
Fa tranga mpiaramonina kosa ny latsaka ny avandra teto Antananarivo sy ny manodidina androany Tolakandro nahitana zany avokoa ireo tanàna samihafa eto Antananarivo toy ny Tetsy Amboibao Andranomena Ambohimanarineny hatrany Ivandry Mahamasina nisy ihany koa tany amin'ny distrika Navaradrano hatreny Avoloha Tsimondrano sy any amin'ny faritra hafa ivelana Antananarivo ihany koa. Araka ny fitantaran'ireo nahita dia avy kelikely ny orana taoriny ny andro maloka be ny Tolakandro teo ary nirotsaka amin'izay ny avandra avy eo ka nameno ny arabe ary tena natevina tokoa toy ireny misy ranomandry any velany ireny raha ireo sary samihafa miparitaka amin'ny tambazotra ara-tsosialy. Nitondra fahaisana amin'izao filatsahan'ny avandra izao moa ireo varitratra aorinyny fitonjana azy eto amin'ny lemaka Antananarivo sy faritra hafa ihany koa. Mbola nitohy ny takariva teo ny orana sy ny avandra ho an'ny Tety Ivato fa nitrangana asanjiola na verezan'omby sy na fatesan'olona sy asanjiola fandrobana na fatesan'olona ihany koa tany amin'ny distrika ny Fenoarivo be andro vitsivitsy lasa izay. Raha ny momba ilay asandalo aloha dia omby roapolo no very tany amin'ny kominina Mahajeby rehefa nanaradiny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana dia nisy ny fifandonana tamin'ny dalo na tsarana na naratrana zany sy na fatesan'olona. Mitantara ny momba izay trango izay indrindra ny solombavam-bahoaka voafidy tany Fenoarivo be Beneme Randrie Anarisoa.
Omby roapolo teo ny very teo Kamolandy Mahajeby ary distrikany Ambatomaitso nitondrafanany omby na randy zany no fisizay fanarahana de zay dia misy ny fifandomana tamin'ireo dalo sy ny miaramila satria nahazo ny apitaka ianzo miaramila sy mpanaradia ireo zany reo mpanaodiny ireo dia tamin'izay fotoanaizay nisy ny maratsa zany miaramila ary nisy olona ray maty nisy olona sivila roa koa zany anaratsa. Isaorana manokana ty fitondram-panjakana zay indrindraindrindra ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny generaly commandant CDS zay nandrindra tratrany nanao intervention ka naisany helicoptera zay tonga ny hazo nakan'ireo atao hoe olona naratsa tany anivony zay fanarahandi zay tany amin'nivony distrika ny Ambatomainty be dia tonga sao matsara moa fa nahazo fitsaboana tian'ny hôpitaly militaire zany ary olona sy miaramila zao ary efa mitohy hatramin'izao ny fahasalamana. Fa nisy kosa nefa zay olona maty ary mendrika mpanajena zay atao hoe sivily maty tamin'ny mpanaradia ireo.
Fa kotra dia nisy antio ny fandrobana ny brown ny postre silay tsindronantsy na fatesana mpianatra ny liseta ny feno arivobe ny alady lasa teo manazava nomby zay trangy zay ihany ny solombavam-bahoaka
tamin'ny lahateo a de nisy fampisehoana teo andrenivohitry ny distrika fenarivobe azy ny ataon'ny rotro vola taona ary nofiakaran'ny olona marobe teo a de nanararotra mpanao ratsy zay tsy fantatra mihitsy zay nananteraka azy a tamin'izay fotoanazao ny nisy a no famakinany posta teo anivo andrenivohitry ny distrika fenarivobe a tamin'izay fotoanazay moa zany tsy vaky ny kofra vola ihany no azony tao anivo ny nisy iveran'ny posta tao zany sy ny telefona ny very tamin'izay fotoanazay nisy olona nijery ary mpiasa radio dia tifitry reo daro reo zany de naratra le mpiasa radio eo anivo ny distrika fenarivobe radio madagasikara zany dia amin'izao fotoanazay fa manaraka fitsaboana any tsoramandidy izy tamin'izay fotoanazay nisy fisehoan-javatra nafatesana olona ray ary mpianatra izy io a mpianatra premiera eo amin'ny lisehany fenarivobe tsy fantatra moa zany zay tena nafaty azy fa nanitaritry ny dokotera dia hoe tsindronatso ny nafaty azy a mbola eo moa zany mbola jerevana hoe tena tsindronatso marina ve nafaty azy sa zavatra hafa de efa manao fanadiadiana ny tompony andraikitra amin'izay fanadiadia zay no ahafantarana marina zay olon-dratsy sy nahafaty an'izany mpianatra teo anivo nisy zany dia miondrika mpanajana ihany ko zany amin'izay mpianatra maty io ary manome fankaresana anyreo ray aman-dreniny sy ny fianakaviana manontolo
izay zany ny zavatra niseho tany feno arivobe fa tena tsy milamina mihitsy ny tany manoloana ny trangana tsy fandriam-pahalemana etsero fa feno zato taona katroka androany ny sekoly miaramila pirenena na ny semimpiany beravina fianarantsoa ny marina tamin'ny fomba manetriketrika androany zany fahazato taona zany zay natrehan'ny filoham-pirenena sy ny minisitry ny fiarovam-pirenena ary ireo minisitra sasantsasany eo anivon'ny governemanta sekoly tanyketsa ho fiofanana ao miaramila moa ny semimpi ny orina tamin'ny andro ny fanjanahatanika ny frantsay no ny tantana azy nandritra ny 7 taona ny ova imbetsaka ny anaran'ny sekoly tony hoe école de règlement d'enfants de troupes indigènes tany am-piandohana ary teny betongolo no nisy azy tamin'izany nisy ny fametrahana vato rafitra ho famantarana ny fankalazana ny fahazato taona teny amin'ny toby ramarola betongolo tamin'nyity fiandohanany herinandro ity ary izao nytoy tany beravina fianarantsoa zao olomanga maro moa no efa navoaka ny semipi nandritra ny zato taona ny jorony resaka fialamboly sy fanatanjahantena indray sikariavana andefa mivantana ny lalao fiadinany amboara erantany ny taranja basketball na ny fiba 3-3 zay atao any autriche manomboka ny 30 mai izao nisy ny fiadina tompondaka erantany taranja basketball i19 latsaky ny 7 taona zay atao any hongrie manomboka ny 4 jona zao zay samy andraisy atsika malagasy anjara ny canal plus madagasikara koatra izay tafiditra amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa dia isy ny hetsika canal plus mikorana zay ahitana fandaranasa samihafa amin'ny teny malagasy manomboka ny 5 hatramin'ny 4 ny volana jona zao misy ihany koa ny lalao festival de cadeau kaloka maro samihafa no zaraina anisan'izay zany ny fahitalavitra misy zato sy ny fitsangatsanganana any Paris ho an'olondroa manampy fanazavana momba zay teo micro any Joela Rasolofo ny tale general ny canal plus madagascar nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety androany teny amin'ny galaxy andraro
tataony zay zany a miezaka makalaza ny fahaleovantena antsika malagasy amin'ny fampiasana ny canal plus mikorana ao amin'ny canal événement izay mandefa fandaharana teny malagasy zato isanjato miaraka amin'ny miaramiasa amin'ireo karazana producteur malagasy rehetrarehetra izay manana zavatra afaka alefa ao amin'ny télévision izay zany le canal plus mikorana manomboka ny 5 ka hatramin'ny 4 volana jona ao amin'ny canal événement amin'ity taony ity zany a en plus n'izay canal plus rana fanaona isa taona zay a de misy ny fandefasana ny coupe du monde ny basketball amina taranja anakiroa 3-3 izay manomboka 30 mai ary aveo koa misy ny U19 izay manomboka ny 24 juin moa zany tena tanjona tianay tongavana zany a amin'ity matoa zay nanao an'ity tolotra exceptionnel ity zany a de satria volana jona fety ho antsika malagasy de hiaraka anao fety aloha zany a akalaza ny vokatra vita malagasy amin'ny canal plus mikorana ary koa fanonana ny ekipa pirenena malagasy izay andeha hiadiny voninahitra tsika amin'ny coupe du monde ny basketball. Ny match any ankoay rehetra izany dia andeha ao amin'ny chaîne canal événement chaîne numéro 19 daholy, dia ao amin'ny chaîne numéro 19 io ihany koa ny ahitana ny canal plus mikorana, izany hoe mandritra ny 15 hatramin'ny 30 jona izany sady isy match any ankoay eo ny isy ny fandaharana amin'ny teny malagasy 100 isanjato, sarimihetsika, film, documentaire, mozika sy zavatra maro samihafa, dia isy ny matra ny ekipa pirenena ihany koa.
Re vaovao any ivelany, nampafantarina lehibe sy maro androany ny votoatiny ny afatriny Papa François amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny zavaboary amin'ny volana septambra ho avy izao, fampafantarana izay mifanandrify amin'ny fanamariana ny herinandro ny Laudato Si amin'izao herinandro dia avontsika izao. Navotran'ny Papa amin'ny ho afatra io ny fanentanana ny rehetra ampitsahatra ny fanombanany ny voary loahevitra hanamariana io andro eran-tany ivavahana ho an'ny fiarovana ny zavaboary io no hoe mba isehoany ny fahamarinana sy ny fiadanana. Ny fahamarinana sy ny fiadanana izay sokajiny ny Papa ho toy ny rano sy ritra ilaina maha olona sy ny voary. Any Aostralia, ny rehetra ny trano lehibe iray misy rihana 7 ao Sydney nijoalajoala ny afo ka vokatr'izay firehetana izay dia nirodana tsikelikely ilay trano lehibe. Niparitaka tamin'ireo trano hafa manodidina moa ny pitikafoka miezaka amin'ny fifehezana sy tsy ampianaka be ny afo ny mpamono afo anjatony ankehitriny mampiasa fiarabe fampiasany mpamonjivona sy famonoana afo misa 20 anoany izy ireo amin'izany. Nanambara tamin'ny fomba ofisialin'ny makandida azy amin'ny fifidianana filoham-panjakana amerikanina amin'ny taona 2020 ny governoran'i Florida Andriamatoa Ron DeSantis Somaly. Fanambarana izay naparitany tamin'ny tambazotra sosialy Twitter nilazany ny fahavononany amin'izay azakazaka hiditra ny Maison Blanche izay 40 taona moa Andriamatoa Ron DeSantis ankehitriny avy amin'ny antoko republikanina ary mpifaninana voalohany amin'Andriamatoa Donald Trump ao anatiny io antoko io mandritra ireo fifidianana savaranandro ahafantarana ny kandidat tokany republikanina fifidianana amin'ny 4 novambra 2020. Farany nahangona vola tany amin'ny 2.4 miliara dolara ho fanampiana ireo firenena ina iarany mosary any amin'ny faritra sinanan'ny Afrika lasibatry ny haitany ny firenena mikambana. Misa 20 tapitrisa anoany moa ny mponina avy any Kenya sy Somalia ary Etiopia azo tombony amin'izay fanampiana maiky izay volatrany amin'ny 7 miliara dolara no ilaina ahafahana manampy atrany ny Eritrea sy Djibouti ary i Soudan. Zay ny masakazana roso topo kilasy topo vavy tamin'izao ariva madiva ho alina izao tony mazatra raha mipitso amin'ny 7 maraina indray tompoko ny vaovao manaraka soavany alina aby.